Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Սիրիայում հայ սակրավոր է վիրավորվել, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։
Արագ տեղափոխվել են հոսպիտալ, վիրահատվել են։
Գյումրիի գիշերային ակումբում Ռուսաստանի ռազմակայանի զինծառայող է դանակահարվել, բժիշկները նրա վիճակը կայուն ծանր են գնահատում։ Ստամբուլում երկարատև հիվանդությունից հետո վախճանվել է Պոլսո-Հայոց Պատրիարք Մեսրոպ Արքեպիսկոպոս Մութափյանը։ Կանանց միջազգային տոնի մարտի 8-ի առիթով կլսեք հաղորդումներ, հարցազրույցներ կանանց իրավունքների, քաղաքականությունում, գործադիր իշխանությունում, բիզնեսի և մշակույթի ոլորտներում նրանց ներգրավվածության մասին։ Բայց մինչ այդ ամենը ներկայացնենք օրվա հրատապ լուրերը, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսալյանին։
Երկու տարեկանում ացել է Պոլսո Հայոց Պատրիարք Մեսրոպ Արքեպիսկոպոս Մութափյանը, նա 2008 թվականից ի վեր ծանր հիվանդ էր։ Վերջին տարիներին Պոլսայի համայնքը փորձում էր նոր հոգևոր առաջնորդ ընտրել, ինչը սակայն խոչընդոտվում էր թուրքական իշխանությունների կողմից մանրամասները ծրագրում։ Ադրբեջանի զինված ուժերը մարտի 11-ից 15-ը լայնածավալ զորավարժություններ կանցկացնեն 10,000 զինծառայողի մասնակցությամբ, 500 միավոր հրետանու, 300 միավոր հրթի հրետանային համակարգերի, օդուժի և այլ զինտեսակների ներգրավմամբ, հաղորդում է Թուրան գործակալությունը։ Ռուսաստանի հետ գործարքի շրջանակներում Թուրքիան հոկտեմբերից կսկսի տեղակայել այս 400 զենիթահրթիռային համակարգերն, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը։ Ռուս-թուրքական ռազմական այդ գործարքը, որի արժեքը կազմում է մոտ 2.5 միլիարդ դոլար, մտահոգություններ առաջացրել արևմուտքում, մի շարք երկրներ պնդում են, թե ռուսական կողմից զեն գնելով Անկարան անարգանք է հասցնում Հյուսիսատլանտյան դաշինքին։ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ առաջին երկիրն է, որը Ռուսաստանի հետ նման խոշոր ռազմական պայմանագիր է կնքում։ Ադրբեջանը, Վրաստանը, Թուրքմենստանը և Ռումինիան նոր տրանսպորտային միջանցք են գործարկում Բուխարեստում, այդ երկրների արտգործնախարները քննարկել են միջազգային նախագծի մանրամասները Թուրքմենստանի պաշտոնական աղբյուրների փոխանցմամբ, արդեն այս տարվա ընթացքում կփորձարկվի առաջին բեռնափոխադրում։ Քառակողմ այս նախագիծը կոչված է Կենտրոնական Ասիան կապել Եվրոպայի հետ։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նկատմամբ ռուսաստանցիների վստահության ցուցանիշը հասել է նոր պատմական նվազագույնի, կազմելով ընդամենը 32%, վկայում են հասարակական կարծիքի ուսումնասիրության համառուսաստանյան կենտրոնի հարցման արդյունքները։ Այս ցուցանիշն արձանագրվել է փետրվարի 20-ին Դաշնային ժողովում Պուտինի ելույթից հետո։ Անցած ամիս Լևադա կենտրոնի անցկացրած մեկ այլ հարցման արդյունքներով ռուսաստանցիների կեսից ավելին վստահ են, որ իշխանությունները խաբում են իրենց և ճշմարտացի չեն ներկայացնում երկրում տիրող իրավիճակը։ Ռուսաստանցի օլիգարխ Ռոման Աբրամովիչը ամբողջությամբ վաճառել է ռուսաստանյան առաջին ալիքի իր բաժնետոմսերը և դուրս եկել հեռուստաընկերության սեփականատերերի ցանկից։ Առաջին ալիքի բաժնետոմսերի հսկիչ փաթեթը պատկանում է ռուսաստանի կառավարությանը, հեռուստաընկերության 20% բաժնամասը, որ տարիներ առաջ ձեռք էր բերել գործարար Բորիս Բերեզովսկից, Աբրամովիչը վաճառել է ՎՏԲ բանկին, գործարքի արժեքը չի հաղորդվում։ Նախագահ Թրամփի նախընտրական շտաբի նախկին ղեկավար Փոլ Մանաֆորտը դատապարտվեց 47 ամսվա ազատազրկման, դատարանը նրան մեղավոր է ճանաչել ֆինանսական մեքենայությունների մեջ, որոնք առնչվում են Ուկրաինայում երկարամյա քաղաքական խորհրդատվական աշխատանքին։ Դատարանը նրան պարտավորեցրել է նաև 74 միլիոն դոլար տուգանք մուծել։ Առողջապահության և սոցիալական ապահովության ոլորտի բարեփոխումների տապալման պատճառով Ֆինլանդիայի կառավարությունը հրաժարական է տվել դժգոհության պատճառը, հիմնականում վերաբերում էր առողջապահության և սոցիալական ոլորտին ուղղված ծախսերի մեծացման առաջարկին։ 2015-ին ձևավորված նախարարների ներկայիս կաբինետը կգործի ժամանակավոր մինչև ապրիլի 14-ին նախատեսված արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները։ Այսքան օրվա մյուս լուրերին կողեք ծանոթանալ ազատության կայքեջում։
Շ Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում, ազատությունն է։ Սիրիայում հայ սակրավոր է վիրավորվել, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Այդ մասին Facebook-ի էջով տեղեկացրել էր հումանիտար ականաձերծման և փորձագիտական կենտրոն կազմակերպությունը, վիրավորված սակրավորը Հայաստանից Սիրիա մեկնած հումանիտար առաքելության խմբի անդամներից մեկն է։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Երեք Սիրիայում ծուղակականի պայթյունից հայ սակրավորը վիրավորվել, այսօր ազատության հետ զրույցում փոխանցեց հումանիտար ականաձերծման և փորձագիտական կենտրոնի հասարակայնության հետ կապերի գծով մասնագետ Նազելի Էլբաքյանը։ Էլբաքյանը հրաժարվեց հայտնել սակրավորի անունը, նշեց, նա կորցրել է աջ ոտնաթաթը, տեղի ունեցածի մասին սակրավորի ընտանիքին տեղեկացրել են։
Ականի պայթյունը տեղի ունեցել ականաձերծման աշխատանքներն իրականացնելու ժամանակ։ Այդ սակրավորներից մեկը ստացել է ոտնաթաթի վնասվածք, արագ տեղափոխվել են հոսպիտալ, վիրահատվել են։ Մեր ունեցած տեղեկություններով աջ ոտնաթաթը ամպուտացվել է, վիճակը այդ պահին վիշներան նորմալ են գնահատում, տեղափոխվել է Հայաստան։ Նշեմ, որ սակրավորը փետրվարի 8-ից է Սիրիայում, 83 հոգուց բաղկացած հայ մասնագետների խմբի կազմում է։ Պայթյունի պատճառը պլաստիկի իրանով ծուղակականն է եղել, սա ինքնաշնական է, և պայթյունը տեղի ունեցել ականաձերծման աշխատանքների իրականացնելու ժամանակ։
Կասեք, խնդրեմ, որտեղ է տեղի ունեցել, Հալեպի մոտակայքում, որտեղ, Սիրիայում, որտեղ մասնավորապես։
Ինչքան որ ես տեղյակ եմ, Հալեպի մոտակայքում է տեղի ունեցել։
Խոսքը չի գնում ինչ-որ հարձակման կամ ինչ-որ զինված հաբախման
մասին։ Ոչ, խոսքը զինված բախման մասին չէ, տեղի ունեցել դեպքը ականաձերծման աշխատանքների ժամանակ։
Նազելի Էլբաքյանը դժվարացավ ասել, թե վնասված կստացած սակրավորը երբ է տեղափոխվելու Հայաստան, հավելեց նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում, ականաձերծման աշխատանքները շարունակվում են։
Ինչ է ձեռնարկվում, որպիսի անվտանգություն այլ ավելի բարձրացվի հայ մասնագետների սակրավորների, ովքեր այժմ Սիրիայում են։
Նկատի ունենալով սակրավորների ընդհանուր մասնագիտությունը, վտանգը բնական է, անխուսափելի է։ Ամեն դեպքում աշխատանքները ականաձերծման շարունակվում են։
Փետրվարի 8-ին հայտնի դարձավ, որ Հայաստանը բժիշկների ականաձերծողների և նրանց անվտանգությունն ապահովող 83 հոգանոց խումբ է գործուղել Սիրիա։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը այդ օրը իր Facebook-ի էջում գրեց, թե Սիրիայի ժողովրդին մարդասիրական մասնագիտական օժանդակություն ցուցաբերելու նպատակով այսօր հումանիտար ականաձերծողներից, բժիշկներից և նրանց անմիջական անվտանգությունն ապահովող հայ մասնագետներից բաղկացած խումբը ընդհանուր առմամբ 83 անց ժամանել է Սիրիա, Հալեպ, հավելելով, որ հայ մասնագետները Հալեպի բացառապես ռազմական գործողություններից զերծ բնակավայրերում ծավալելու են հումանիտար ականաձերծման, բնակչության հակաականային իրազեկման, բժշկական ծառայությունների մատուցման մարդասիրական գործնեություն։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին Հայաստանի վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը ծաղիկներ է բաժանում կանանց և աղջիկներին, նա շրջում է Երևանի կենտրոնում, փողոցներում, հանդիպում մարդկանց հետ և նրանք ինչպես սովորաբար լինում է, սիրում են լուսանկարվել վարչապետի հետ, սելֆիներ արել։ Ես մի փոքր մաս եմ ձայնագրել Facebook-ի էջում հեռարձակվող ուղիղ եթերից, լսենք այդ փոքր հատվածը։
Այստեղ պաստորեն այստեղ տրամադրությունը փոխվեց, եւ ճիշտն ասած
Երևան չէ։
Արտասածում եմ
Հայաստանում։
Իմ Facebook-յան է դիուղին, թե այսինքն ցույց նայեք, նայեք, ինչ ունեք ասելու։
Որ ասում եք, եկ եք ասում, ասում եք, լավ է չի Հայաստան, ասում եմ, շատ լավն է։ Բանը մաչի հանի շախտա, սատ լապել են, լայն աշխատման լավնացում, սխալ եմ ասում։
Իրանք է պետկական որ օգնել, չէ։
Բա, գիտոկան։
Բա, թոկան։
Հուսաստան է կարուցում, պետք ամեզ է
դրուսաստան։ Հուսաստան է կարուցեցին այգին, հերիկա, հիմա է թոկան
Հայաստանի կարուցում։
Բայց դուք մի րոպե երեք եք, ինչ եք մտածում, հենա մի րոպե ես հարցերում եմ ձեզ, ինչ եք մտածում Հայաստանի կորոնա իրավունքների վիճակի մասին և ինչ պետք է անի կառավարությունը, որպեսզի կանանց իրավունքները առավել պաշտպանված լինեն Հայաստանում և կանանց գործունեության առավել նպաստավոր դաշտում։
Մենք կարծում ենք, որ արդեն ամեն ինչ կատարվել է Հայաստանում կանանց իրավունքները պաշտպանելու համար, և կանայք իրենց դիրքորոշումը և տեղը ունեն։
Այո, իրավունքների պաշտպանության խնդիր չունենք։
Կարծում եմ ոչ։ Իմ ընտանիքը օրինակ ամեն կերպ կանայք հակառակ սերի մարդիկ կարողանում են իրենց որոշումները կատարել եւ ինչ ցանկանում են անել։
Այսինքն տենց կոնսենսուս ունենք։
Այո, մենք մեր դիրքը
ենք։ Վարչապետը շարունակում է շփվել մարդկանց հետ, մարտի 8-ին ծաղիկներ է բաժանում աղջիկներին եւ կանանց, մարտի 8-ի կանանց միջազգային օրվան նվիրված մենք շատ հաղորդումներ ունենք, դրանք կներկայացնենք մի քանի ռեպորտաժներից եւ հաղորդումներից հետո։ Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Ստամբուլում վախճանվել է Պոլսո հայոց 84-րդ պատրիարք Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Մութաֆյանը, ավելի քան 10 տարի նա տառապում էր անբուժելի ծանր հիվանդությամբ, պատրիարքի առողջական վիճակը սկսել էր վատանալ հրան դինքի սպանությունից հետո, նա տեղափոխվել էր Ստամբուլի Սուրբ Փրկիչ հայկական հիվանդանոց, որտեղ գտնվում էր բժիշկների մշտական վերահսկողության եւ խնամքի ներքո։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Երկարատև ու ծանր հիվանդությունից հետո 62 տարեկան հասակում այսօր կեսօրին վախճանվել է Պոլսո հայոց 84-րդ պատրիարք Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Մութաֆյանը։ Թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը զանգահարել է Պոլսո հայոց պատրիարքի փոխանորդ Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանին ու ցավակցություն հայտնել պատրիարքի կորստի կապակցությամբ։ Պոլսայի համայնքում սկսում են պատրիարքի մահը, համայնքային գործիչները շարունակում են ցավակցական ուղերձներ հղել։ Թուրքիայի ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության հայազգի պատգամավոր Գարո Փալյանը Թվիտերյան իր էջում գրել է. «Մեսրոպ պատրիարքը մեր հիշողության մեջ կմնա որպես անմոռանալի հոգևոր առաջնորդ»։ Թուրքական Մեջլիսի հայազգի նախկին պատգամավոր Սելինա Դողանը ևս Facebook-յան իր էջում խորը ցավ է հայտնել Մութաֆյանի մահվան կապակցությամբ, նշելով, որ իդեմս պատրիարքի համայնքը կորցրեց խաղաղասեր եւ իմաստուն առաջնորդի։ Իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության հայազգի պատգամավոր Մարկար Եսայանն էլ Թվիթերում գրել է, թե Թուրքիայի հայ համայնքը վերջին տարիներին հաջորդաբար կորցրեց երկու արժանի մարդու՝ Հրան Դինքին և Մեսրոպ Մութաֆյանին։ 2008 թվականից պատրիարք Մեսրոպ Մութաֆյանը տարապում էր անբուժելի հիվանդությամբ և բժիշկների մշտական հսկողության տակ էր գտնվում Ստամբուլի Սուրբ Փրկիչ հայկական հիվանդանոցում։ Մեսրոպ Մութաֆյանը ծնվել է 1956 թվականի հունիսի 16-ին Ստամբուլում, սովորել է Եսայան հայկական նախակրթարանում, ապա ուսումը շարունակել անգլիական վարժարանում։ Հոգևոր կրթությունը ստացել Երուսաղեմում, 1979-ին ձեռնադրվել է քահանա։ 1986 թվականին եպիսկոպոս է օծվել ամենայն հայոց Վազգեն առաջին կաթողիկոսի կողմից։ 1998-ին Գարեգին Խաչատուրյան պատրիարքի վախճանից հետո զբաղեցրել է տեղապահի պաշտոնը, նույն տարվա հոկտեմբերի 14-ին ընտրվել Պոլսո պատրիարքական աթոռի 84-րդ գահակալ։ 2008 թվականից ի վեր պատրիարք Մեսրոպ Մութաֆյանի ծանր հիվանդության հետևանքով առաջացած անգործունյա վիճակը համայնքի օրակարգ էր բերել նոր պատրիարքի ընտրության հարցը, սակայն ավելի քան 10 տարի այդ խնդիրն այդպես էլ չէր հանգուցալուծվել։ 2010 թվականից պատրիարքությունը ղեկավարում է պատրիարքի ընդհանուր փոխանորդ Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանը։ Չնայած համայնքից հնչող պահանջներին, թուրքական իշխանությունները չէին արտոնում նոր պատրիարքի ընտրություն անցկացնել, այն հիմնավորմամբ, թե Մեսրոպ Մութաֆյանը դեռ ողջ էր, նրա առողջական խնդիրները պատրիարքական աթոռը թափուր ճանաչելու պատճառ չէր համարվում, հետևաբար ընտրության համար անհրաժեշտ պայմաններ չկային։ Ըստ եկեղեցական կանոնադրության պատրիարքը պաշտոնավարում է ծմահ, հետևաբար Մութաֆյան պատրիարքի վաղճանը ենթադրում է, որ առաջիկայում տեղի են ունենալու Պոլսո հայոց նոր պատրիարքի ընտրություններ։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Գյումրիում Ռուսաստանի ռազմակայանի զինծառայող է դանակահարվել։ Միջադեպը տեղի է ունեցել գիշերային ակումբներից մեկում ծեցկրտուքի ժամանակ։ Գյումրիի մեր թղթակիցը միջադեպի հանգամանքները պարզելու նպատակով զրուցել է նաև Շիրակի մարզի դատախազի հետ։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը Գյումրիից։
Գյումրի գիշերային ակումբներից մեկում այսօր կեսգիշերին տեղի ունեցած ծեսգրտուքի ժամանակ ռուս զինծառայող է դանակահարվել։ Տուժածը 22-ամյա առաջան Կազիմիրովը ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի պայմանագրային զինծառայող է։ Վերջինիս Գյումրու բժշկական կենտրոն են տեղափոխել ծառայակից ընկերները։ Բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժամունքի հերթապահ բժիշկ Արթուր Մանուկյանը ասաց, որ ռուս զինծառայողին վիրահատել են։ Վիճակը գնահատվում է ծանր կայուն։
Ունեցել է կրծքավանդակի աջ կեսի վնասվածք, զննվել է վիրաբույժների կողմից, հայտնաբերվել է կրծքավանդակի աջ կեսի կտրած ցած թափանցող վերք, անմիջապես հիվանդը տեղափոխվել է վիրահատարան, վիրահատվել է, քանի որ ընդեղ եղել է նաև թոքի վնասում, հեմոթորակս, կրծքավանդակի խորոչի ամբողջականության խանգարում, ներկայումս հիվանդը վիրաբույժական բաժանմունքում է գտնվում, վիճակը գնահատվում է ծանր կայուն։
Կյանքի վտանգ
առայժմ դժվար է միանշանակ ասել, որովհետև դերևս հիվանդության ընթացքին պետք է հետևի։
Իսկ ծակող, կտրող այդ գործիքով վնասվածքը մեկն է, թե մի քանիսները։
Իշխան ուշ գիտեմ մեկն է, ըստ դիագնոզից ախտորոշումից ելնելով մեկն է։
Ռուսին ծառայողին տեսնել չհաջողվեց, թեև գտնվում էր հիվանդանոցի վիրաբուժական բաժանմունքում։ Սենյակի մոտ ոստիկանության աշխատակիցները հերթապահություն էին իրականացնում։ Այցելեցինք նաև դեպքի վայր։ Կայարանամերձ հրապարակի տարածքում մեկ ակումբ է գործում՝ ռայ գիշերային ակումբը, որի ներսում ոստիկաններն ու քննիչները քննչական գործողություններ էին իրականացնում։ Ներսում նկարահանում իրականացնել չթույլատրվեց։ Շիրակի մարզի դատախազ Կարեն Գաբրիելյանը ազատությանը փոխանցեց, որ դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ։
Իմ ազատությամբ անմիջապես հարուցվել է քրեական գործ։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսդրությունը 116 գործածի առաջին մասի հատկանիշներով կատարվում են ակտիվ քննչական և օպերատիվ հետախուզական աշխատանքներ։ Բացի այդ, արդեն իսկ իմ կողմից հաջողություն է տվել ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության պետին, որպեսզի պարզեն դեպքի բոլոր հանգամանքները։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, դեպքը տեղի ունեցել Գյումրու կայարանամերձ հրապարակում տեղակայված գիշերային ակումբների մեկում։
Ակումբը տեղի ունեցել տարածքից դուրս։
Տարածքում, ակումբի ներսում։ Եվ նշված անձին, այսինքն բուժողին, բժշկական հիմնարկին տեղափոխել իր համատարակիցները։
Ռուզին ծառայողի առողջական վիճակը թույլ չի տվել, որ վերջինիցս անմիջապես ցուցմունք վերցնեն։
Չէ, նրա վիրահատել են, բժշկների կողմից վիրահատել, այդ պահին ցուցումներ չեն կերտել, քանի որ բուժողի վիճակը
Արդյոք պարզվել է, թե ով է եղել դանակահարողը։ Կարեն Գաբրիելյանը ասաց, որ որպես կասկածյալ դեռ չունեն ներգրավված անձ։
Դերևս մենք չունենք որպես կասկածյալ ներգրավված այս պայն։
Առաջին անգամ չէ, որ Գյումրիում տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմաբազայի զինծառայողների մասնակցությամբ միջադեպ է տեղի ունենում։ Ռուս զինծառայողի մասնակցությամբ դեկտեմբերի 2-ին էր գրանցվել հերթական միջադեպը, որը մահվան ելքով էր ավարտվել։ Ռազմաբազայի կրկին պայմանագրային զինծառայող Անդրեյ Ռազգիլձևը հարձակվել ու դաժան ծեծի էր ենթարկել գյումրեցի Ջուլետ Աղուկասյանին, ով հիվանդանոցում մահացել էր։ Ռուս զինծառայողը մինչ օրս սպառվում է ռուսական ռազմաբազայում։ Հիշեցնեմ, այս գործով դուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ փաստաբանները մարտի 15-ին դատարանում կվիճարկեն ռուս զինծառայողին ռազմաբազայից հայաստանյան քրեակատարողական հիմնարկ տեղափոխելու քննիչի ու դատախազի մերժման որոշումները։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վանաձորում քաղաքապետարանի աշխատակիցներից մեկին մեղադրանք է առաջադրվել, թե սա ինչ պատմություն է, Վանաձորից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։ Լսենք։
Կաշարք ստանալու կասկածանքով օրերս ձերբակալված Վանաձորի քաղաքապետարանի աշխատակից Նվեր Օհանյանին մեղադրանք է առաջադրվել։ Նա ազատ է արձակվել չհեռանալու մասին ստորագրությամբ։ Քաղաքապետարանի քաղաքաշինության բաժնի գլխավոր մասնագետը ձերբակալվել էր Վանաձորի տնակային ավանի բնակչից տնակի օժանդակ տարածքն առանց խոչընդոտի սեփականաշնորելու համար 170,000 դրամ ստանալուց անմիջապես հետո։ Դատախազությունից չբացառեցին, որ դեպքի հետ կարող են առնչություն ունենալ նաև Այլանդզինգ։ Ոստիկանության օրերս տարածած հաղորդագրության համաձայն քաղաքապետարանի աշխատակիցը կաշառքը քաղաքացուց պահանջել էր իր և նույն կառույցի այլ պաշտոնյաների անունից։ Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը ազատությանն ասաց, կաշառք վերցնելու համար մեղադրվող աշխատակցին արդեն ազատել է աշխատանքից։
1300 աշխատողների մեջից 1, 2, 3 հոգի կարան ընդհանուր կանոնների չեղվեն եւ զբաղվեն, բայց ընդհանուր առմամբ արտարտվող երևույթի նկատմամբ շատ չար, ես ինքս շատ վատ վերաբերվում ունեմ նմանատիպ բոլոր մարդկանց
նկատմամբ։ Դեպքերի մասին առանց վերադասի հնարավոր չի լինի։
Ովքեր են ասում։ Քննությունն է գնում, քննությանը դիմել։
Վանաձորի ով, եթե ոչ մենք, ոչ դու, քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ Արբակ Սարգսյանը նշում է, որ Վանաձորի տնակների բնակիչներից հաճախ ահազանգեր էին ստանում իրենցից կաշառք պահանջելու կամ գործն անհարկի ձգձգելու մասին։
Կային բնականաբար այդպիսի ահազանգներ, զանգերի տեսքով, հանդիպումների տեսքով ասում են, որ չեն ուզում տրամադրել, երկարաձգում են այս խնդիրների պատճառով, չգիտեմ, նվեր, հա, չգիտեմ, տարբեր տեսակի ինչ-որ փոխհատուցումներ են պահանջում դրա դիմաց։ Նման ահազանգերի ժամանակ մենք ուղղակի հորդորում ենք, որ դիմեք ոստիկանություն, որովհետև դա մեր գործառույթը չէ։
Քաղաքացիական ակտիվիստն ասում է, քաղաքապետին ու մյուս պատասխանատուներին պարբերաբար տեղեկացրել են կոռուպցիոն ռիսկերի մասին։
Ի պատասխան ստացել ենք մեղադրանքներ գրանտակերության հետ կապված։ Այսօր կարող ենք եզրակացնել, որ այս դեպքից հետո պարզ երևում է, թե ով էր ճիշտ, այս դեպքում ով էր սխալ։
Անցած տարեվերջին Վանաձորի տնակային ավանների բնակիչներն անգամ բողոքի ակցիա էին կազմակերպել քաղաքապետարանի դիմաց, որտեղ վանաձորցիները կոնկրետ անուններ էին հնչեցնում, ովքեր են մեղավոր, որ իրենք չեն օգտվում համայնքապատկան բնակարաններից կամ դուրս են մնացել տնով ապահովելու ծրագրերից։ Քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը հակադարձում էր այս մեղադրանքներին.
Կարա մասեմ քաջիկնա, արայիկնա, սաղին քաջիկ թողե ծաղձերը լուծեն։
Ապրես։
Գումար են ուզում բոլիշ տուն տային։ Բնակարաններ կամերքի մոտ 15 հատ բլանիկ կա։ Թող այդ բնակարաններ տանե ժողովրդին։ Ժողովրդին էլ շիտերին դե քանված լուսամու 15 հնասարքի ապի։ Խիբայ ջեմից բլանիկներ ինչ ես անել։ Ու վրա է սախը։
Քաղաքապետարանի 64-ամյա աշխատակից Նվեր Օհանյանին առաջադրված մեղադրանքի համաձայն արարքը պատժվում է տուգանքով կամ ազատազրկմամբ, առավելագույնը 3 տարի ժամկետով։ Օրերս իրավապանները չարաշահումներ էին հայտնաբերել նաև Լոռու մարզի Օձուն համայնքում, համայնքապետարանի ենթակայությամբ գործող սպասարկում և բարեկարգում համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենը 2017-18 թվականներին ձևական աշխատանքի է ընդունել իր որդուն և նույն համայնքի ևս 7 բնակչի, որոնք աշխատանքի չեն հաճախել, իսկ նրանց անվամ դուրս գրված աշխատավարձերը ընդհանուր առմամբ 3 միլիոն 600 000 դրամը յուրացվել է, առանձնապես խոշոր չափերի գումար յուրացնելու կամ վատնելու և պաշտոնյական կեղծիկ կատարելու դեպքերի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն։ Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը զարմանալի համարեց, որ այսօր կաշառքը դեռևս տեղ ունի պետական ու համայնքային հիմնարկներում։
Կան մարդիկ, որոնք որ չեն ընկալել մեր երկրում տեղի ունեցող փոփոխությունները և նման օրինակ դեպքեր չեն բացառում, որ կլինեն նաև ապագայում, բայց դե նման մարդկանց տեղը այլ վայրում է, այլ ոչ թե պետական հիմնարկներում։
Լոռու մարզի դատախազ Արսեն Մարտիրոսյանն իր հերթին շեշտել է, կոռուպցիայի դեմ պայքարն ամենևին իմիտացիա չէ։
Մեզ անզիջում աշխատանքի պայմաններում, երբ որ հասարակության անդամները այլևս դարձել են երևույթի նկատմամբ անհանդուրժող, իրավապահ բոլոր կառույցները երևույթի նկատմամբ դարձել են անհանդուրժող, հետևողական աշխատանք են իրականացնում, իմ համար անընդունելի և անհասկանալի է, որ որոշակի պաշտոնական անձանց համար ընկալելի չես մոտեցումը։ Եվ փորձում են ըստայության, չգիտեմ, մտածել երևի թե, չգիտեմ, սա աշխատանքի իմիտացիա, բայց ես հավաստիացնում, որ աշխատանքի իմիտացիա չկա։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Մարտի 8-ը աշխարհի շատ երկրներում նշվում է որպես կանանց միջազգային օր, կենացներից, նվերներից և ծաղիկներից բացի, այսօր սովորաբար անդրադարձ է կատարվում կանանց իրավունքների պաշտպանությանը, նրանց ներգրավվածությանը, քաղաքականությունում, գործադիր իշխանությունում, մշակույթում, տարբեր ոլորտներում։ Այսօր Երևանում կազմակերպված միջոցառումներից մեկին մասնակցել են նաև կին պատգամավորներ, որոնց հետ զրուցել է Գայանե Սարիբեկյանը։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Հեղափոխական իշխանությունը երկար է փնտրել կին կառավարիչների, բայց չի գտել։ Նախարարություններ, մարզեր, իրավական ու վերահսկողական ոլորտներ և առհասարակ բարձր պաշտոններ կվստահին նրանց, եթե չդիմադրեն։ Համոզվել է խորհրդանական իշխող ուժի Իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը։
Արհեստական կերպով ոչինչ չի ստացվում։ Եթե դու մարդուն ստիպում ես անել մի բան, որը նա չի ուզում անել, թե աշխատանքի որակն է դուժելու, և թե հանրային առումով այն, ինչ մենք կուզեինք տեսնել, չենք ունենալու, չի լինելու այդպես։
Այսքան փնտրել եք, օրինակին մարզպետ,
այո,
եկին նախարարներ, և չեն գտել։
Այո։
Նախկին պահպանողական իշխանության օրոքել կառավարությունում կին նախարարներ 1-2-ն էին, կին մարզպետներ չկային, համայնքապետեր քիչ, վերահսկողական լծակները տղամարդ կանց ձեռքում էին, հիմա էլ գրեթե նույն պատկերն է, նախարարության առաջին դեմքերից միայն աշխատանքի և սոցիալական հարցերի ոլորտի ղեկավարն է կին, Զարուհի Բաթոյանը, համայնքներից 8-ն է կին ղեկավարում, ներառյալ Էջմիածինը։
Պրոֆեսիոնալներ կան, շատ կան պրոֆեսիոնալներ, պարզապես հասարակական, քաղաքական, հանրային ճնշումը չափազանց մեծ են, և թե միջավայրով պայմանավորված, թե ընտանիքներով պայմանավորված, հաճախ ուղղակի որոշում է կայացվում, ոչ թե իրենք առանձին որպես քաղաքացիներ, այլ այսպես ասած ընտանեկան որոշումներ են կայացվում, որ միգուցե այս պահին չարժե, միգուցե պետք է դեռ սպասել։
Հարցը լուրջ է, հատկապես մարզերում դժվար է գտնել խնդիրներին ծանոթ թեկնածուներ, ասում է իշխանական պատգամավոր Ծովինար Վարդանյանը։
Մանավանդ շրջաններում ես կարծում եմ բավականին դժվար է ղեկավար պաշտոնում գտնել կնոջ, որը որ եւ այսինքն ինքը պետք է ծանոթ լինի եւ շրջանի խնդիրներին, ցանկալի որպեսզի տեղացի լինի, իսկ ինչպես գիտենք դա Երևանը չի եւ մարզերում շատ ավելի բարդ է այդ խնդրին այդ առնչվելը եւ ճիշտ լուծում գտնել, այսինքն
88 պատգամավոր ունեցող խմբակցության ղեկավարն ասում է, խնդիրը հասարակության ընկալումն է, կանանց նկատմամբ պակաս հանդուրժող են, խորհրդանական ընտրություններում է պատկերն ավելի ցայտուն դարձել, ընտրողները հիմնականում իրենց ձայնը վստահել են տղամարդ թեկնածուներին։
Խնդիր է առաջանում իսկապես քաղաքական գործընթացներում կանանց առաջնագծերում ներգրավելու առումով, որովհետև այն քննադատությունների տարափը, այն կատարելության ակնկալիքը, այնինչ չի նկատվում տղամարդկանց պարագայում, չի ներվում կանանց, այս ամբողջը կանանց թույլ չի տալիս ավելի համարձակ գտնվել և ներգրավել, շատ ակտիվ ներգրավել գործընթացներում։
Եթե ընտրովի պաշտոնների դեպքում քաղաքացիներն են որոշում, ապա նշանակովին իշխող ուժը, կառավարման գործում կանանց դերին լայնման քաղաքականություն ունի իշխանությունը, եւ ինչպես է դա պատկերացնում։
Միանշանակ համոզված եմ, որ մենք ինքներս այդտեղ որոշակի դրդող, համոզող, այդտեղ նաեւ պարտադրող գործառույթ պետք է ստանձնենք եւ անպայման աշխատելու ենք այդ ուղղությամբ, անպայման։ Կարևորում եմ շատ։ Եվ իմ միգուցե եւ սուբյեկտիվ եմ այս առումով, միգուցե օբյեկտիվ չեմ դատում, բայց կարծում եմ այնտեղ, որտեղ ներգրաված են կանայք, այդտեղ շատ ավելի հաշտ են հարաբերությունները եւ շատ ավելի դիվանագիտական առումով կոմպրոմիսային որոշումներ են ընդունվում։
Այնուամենայնիվ տղամարդկանց գերիշխանությունը փլուզելու գործում մեծ դեր ունեն հենց կանայք, նախ պետք է սկսել մարտի 8-ի տոնը վերաիմաստավորելուց, եզրահանգում են կին պատգամավորները, սովետական տոնացուցային ծաղիկների ու նվերների ակնկալիքի օրվանից վերադառնալ բուն բովանդակությանը, իրավունքների պայքար մղել ամեն օր։
Դրա մասին խոսելու, հիշելու և նաև ինչ-որ չափով խթանող, այսպես ասած, օր հանդիսանալու, հա, օր լինի, որը եւս մեկ անգամ հիշեցնում է, որ մենք որպես քաղաքացիներ կանայք նույնպես շատ ակտիվ պետք է ներգրաված լինեն։ Այո, վերաիմաստավորման կարիք կա։ Այո, մենք մեղավոր ենք։ Այո, մենք այստեղ շատ անելիքներ ունենք։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվա ազգային ժողովում մոտավորապես 3 տասնյակ կին պատգամավոր կա, նրանք նաև առաջատար դիրքեր են գրավել։ Մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահը, Բարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զոհրաբյանն է, նրա հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Այսօր ընդունում եք շնորհավորանքներ, թե մարտի 8-ը բացառապես կանանց իրավունքների պաշտպանության կոնտեքստում եք ընկալում։
Գիտեք, չեմ կարծում, որ կանանց շնորհավորելու, կանանց գնահատելու, կանանց սիրելու համար ինչ-որ պիտի հատուկ օր ընտրել, եւ եթե ինձ մնար, ես մարտի 8-ը ընդհանրապես կհրճակեի կանանց հանդեպ դիսկրիմինացիայի օր։ Ինչու՞, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ կանանց պիտի սիրեր, գնահատեր, կարևորել տարվա բոլոր 365 օրերին, եւ երբ որ առանձնացվում է 1 օր, եւ այդ 1 օրը ինչ-որ ֆետիշ է դառնում, հա, ես առավոտից սարսափի մեջ եմ այդ մեսենջերից եկող բանտիկներից, փուչիկներից, սրտիկներից եւ այլն եւ այլն։
Հիմա շփոթվեցի, չգիտեմ ձեր շնորհավորամ, թե դուք այսօր ընդունում եք շնորհավորանքներ
անում։ Դե հիմա եթե շնորհավորում եք, ընդունում եմ, բայց եթե ինձ հարցնում եք, դա դուք համարում եք տոն թե ոչ, ես ասում եմ ոչ, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր օր կնոջ համար պիտի լինի տոն, ի վերջո կնոջը իմ կարծիքով պիտի ընդունել, սիրել այնպիսին, ինչպիսին կինը կա, իր բոլոր թերություններով հանդերձ հայտնի դերասաններից մեկը ռուս, չեմ հիշում ով, մի հատ շատ լավ միտք էր ասել, ասել էր, կանանց ընդհանրապես պետք է սիրել, միայն սիրել, իսկ եթե ուզում եք ինչ-որ մեկին դասիրակել, շնիկ պահեք։
Տիկին Զորաբյան, հիմա դուք նաև ի պաշտոն եք կանանց իրավունքները պաշտպանում, որտեղ հիշեցնենք խորհրդարանի մարդու իրավունքների և հանրային հարցերի հանձնաժողովն է գլխավորում, բայց այս դեպքում նաև կնոջ իրավունք առանձնացնելն էլ էլի ինքնին խտրական չէ, դա ո՞րն է կնոջ իրավունքը։
Գիտեք, կնոջ իրավունքը նույնքան իրավունք է, որքան տղամարդու իրավունքը, և ես ձեզ ասեմ, մեր հանձնաժողովը պաշտպանում է ինչպես կնոջ, ինչպես տղամարդու, այնպես էլ երեխաների իրավունքը, և հանձնաժողով դիմել էր մի տղամարդ Արմավիր մարզից, որը բռնության է ենթարկվում ամեն օր իր կնոջ կողմից, և առաջիկա է այդ տղամարդուն մենք կհրավիրենք հանձնաժողով, և ինքը պատրաստ է պատմելու իր կյանքի պատմությունը, թե ինչպես է ամեն օր ինքը բռնության ենթարկվում իր տանը սեփական կնոջ կողմից, իսկ որ մեր երկրում կնոջ իրավունքը շատ դեպքերում ոտնահարված է, և ես նկատի ունեմ հատկապես ընտանեկան
բռնությունը,
դա միանշանակ է։
Տիկին Զորաբյան, դուք նաև գործի բերումով շատ ճամփորդում եք, ինչու են հայաստանցի կանայք այդքան կենցաղից կարճած, կքած այդ բեռի տակ, տնային գործեր, ճաշեփել, լվաց, կարծես ուրիշ բան այս աշխարհում չկա, նկատել եք նման բան։
Այո, իհարկե, որովհետև ցավոք սրտի մեր կանայք չեն կարողանում իրենք իրենց սիրել, եթե դու ինքդ քեզ չես սիրում, եթե դու ինքդ քեզ չես գնահատում, եթե դու ինքդ շատ օբյեկտիվ չես կարողանում քեզ նայել, տեսնել քո առավելությունները, տեսնել քո թերությունները և աշխատել այդ թերությունների վրա, դու անընդհատ կքած ես մնում կենցաղին, որը հարմար է, որը հեշտ է, որը դյուրամարս է։
Դուք տանը ճաշեփում եք, անում եք տնային գործը։
Իհարկե անում եմ, բայց դա չի խանգարում ինձ գնահատելու, ինձ կարևորելու, ինձ, որտեվ եթե դու քեզ ինքդ չես հարգում, պահանջել հարգանք դիմացինից, դա անիմաստ է։ Ես կարողացել եմ իմ կյանքում հաղթահարել 3 չէի սկզբունքը, որ պետք է հաղթահարի յուրաքանչյուր կին, չվախենալ, չնախանձել և երրորդ, չափսոսալ։
Տիկին Զորաբյան, հիմա Հայաստանում կանանց ներգրավվածությունը քաղաքականության մեջ փորձում են օրենքով կարգավորել, հիմա ամեն 4-րդ, հետագայում ամեն 3-րդ կինը պարտադիր, որ պետք է պատգամավոր լինի, բայց իմ տպավորությամբ փորձը ցույց է տվել, որ քաղաքական ուժերը գնում են այստեղից այնտեղից, ինչ որ ակտիվ կանանց գտնում են, որ այդ պահանջը կատարեն։ Հիմա սա նպաստում է, որ
ես կարծում եմ, որ ես ընդհանրապես ինքս այդ պոզիտիվ դիսկրիմինացիայի սկզբունքին դեմ եմ եղել, իհարկե ինչ որտեղ դա համարելով այս փուլում Հայաստանի համար ոչ թե պարտադիր, այլ պարտադրված միջոց, որտեվ լինենք անկեղծ, եթե քվոտա է դրված, որ ամեն 4-րդը պիտի լինի կին, եւ կուսակցությունը դուք ճիշտ եք ընկնում է այստեղից այնտեղից պեղում է կանանց, որոնց ինչ որ մի մասը խորհրդարանում չգիտի ինչ անի, չգիտի ինչ անի, տանջվում են մարդիկ, որովհետեւ ես չեմ հավատում այդ թեզին, որ եթե մարդը իվերուստը տրված չէ իրեն զբաղվելու քաղաքականությամբ, ասում են ոչինչ, կնստի այդ աթորին, կսովորի, ոչ, չի սովորի, որովհետեւ քաղաքականությունը դա և մասնագիտություն է։
Սերով պայմանավորված հղիության ընդհատումը մնում է օրակարգում, շատ է խոսվել այս մասին, դուք ուղղակի կարող եք ինչ-որ բան ասել հիմա աղջիկ երեխայի սպասող մայրերին։
Գիտեք, ես այնքան անհարմար զգացի, որպես Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի պատգամավոր, երբ 3 տարի առաջ Ստրասբուրգում այդ հարցը քննարկվում էր, և Հայաստանը այն մի քանի Ալբանիայի և հիմա չեմ հիշի 1-2 երկրների շարքում էր, որտեղ սերով պայմանավորված հղիության ընդհատումը են անում, հիմա որոշակի այսպես պոզիտիվ դինամիկա ունենք այդ հարցում, բայց որ ասենք, որ մենք պրոբլեմը ամբողջապես հաղթահարել ենք, ես կարծում եմ պրոբլեմը տեղափոխվել է լատենտ դաշտ, չերևացող դաշտ, այո, այսօր էլ ցավոք սրտի սերով պայմանավորված հղիության ընդհատումները անում են, և ես ընդամենը պիտի դիմեմ այն կանանց, ում տղամարդիկ հրահրում են գնալ մարդասպանության։ Այդ քայլը կատարելուց առաջ դուք մտածեք, որ դուք դառնում եք կին մարդասպան, մտածեք այդ մեկ նախադասության մասին, և հետո մտածեք ձեր ամուսնու կամ ձեր մոր կամ ձեր սկեսուրի հորդորով գնալ այդ մարդասպանության, թե ոչ։
Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի ղեկավարը նույնպես կին է, Տաթևիկ Ռևազյանը։ 31-ամյա Տաթևիկ Ռևազյանը սովորել է Կոպենհագենի բիզնես կենտրոնում, անցած տարվա ամռանը նշանակվել է քաղաքավիացիայի կոմիտեի ղեկավար։ Ավիացիոն ոլորտում ակնկալվող ամենավերջին նորությունների շուրջ նրա հետ զրուցել է Մարինե Խաչատրյանը։
Եվրոպայի խոշորագույն ավիաներություններից մեկը Ryanair-ը պատրաստվում է մուտք գործել հայկական շուկա։ Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի նորանշանակ նախագահ Տաթևիկ Ռևազյանը համոզված է, դրա արդյունքում ավիատոմսերի գները դեպի Եվրոպա կնվազեն։
Ryanair-ը low-cost ավիաներություն է, դա նշանակում այնքան ձևով պայքարում է, որ իր ծախսերը նվազացնի, որ կարողանա տրամադրի եժան տոմսեր։ Ինքը կարա իրականում հեղափոխություն անի մեր ավիացիայում, կարա մտնի ու ամբողջ շուկան փոխի։ Որ Ryanair-ը մուտք գործի հայկական շուկա, ես համոզված եմ, որ ավիատոմսերի գները կնվազեն, ու այդ հաշվին հոսքը կշատանա համ Եվրոպայից դեպի Հայաստան, բայց Հայաստանից է դեպի Եվրոպա։
Ռևազյանը պատմում է քաղավիացիայի կոմիտեի եւ ավիաներության ղեկավար կազմերի միջև Դուբլինում արդեն իսկ հանդիպումներ են տեղի ունեցել, արդյունավետ բանակցություններ են անցկացվել, արդյունքներից գոհ է։
Շատ լավ պատրաստված գնացինք, բիզնես քեյս պատրաստեցինք, թվերով ամենով ցույց տվեցինք, ինչի է հայկական շուկան հետաքրքիր, մանավանդ այս մոտակա 5 տարին իմ զարգացումը սպասվում։ Եվ այդ արդյունքը երկու ժամ ասացինք իրար հետ, իրական մանցկացրեցինք իրար հետ, եւ լիքը հարցեր տվեցին, հետաքրքրեցին ու մի շաբաթվա մեջ արդեն առաջարկ ուղարկեցին։ Հիմա մենք այդ առաջարկի շուրջ ենք բանակցում։ Իրանք կոնկրետ ասին, որ ուզում են շուկան մտնեն, որ սեզոնը բացվի 2020-ին։ Որ հանդիպման են գնացել, իրանք ասին միջին իրենց տոմսը 40 եվրո է։ Պարզ է, որ Հայաստանում 40 եվրոյով չեն կարողանա թռնեն, բայց հաստատ 350, 400, 500-ով չեն թռնի։
Տուր օպերատորներից մեկի ներկայացուցիչ Հովանես Կանդիլջյանն ընդգծում է, շնորհիվ սրա տուրիստների քանակի աճ կապահովենք։
Միանշանակ Հայաստանը կարիք ունի եվրոպական եւ ոչ միայն եվրոպական ավիաընկերությունների մուտքին, որտեղ դա զարգատալու միանշանակ առաջին հերթին տուրիզմի տուրիստների քանակի աճին եւ իհարկե մարդկանց ուղևորափոխադրումների քանակի ավելացմանը։ Հայաստանը միանշանակ կարիք ունի բաց լինելու Եվրոպայում եւ աշխարհում որպես տուրիստական երկիր իր պոտենցիալով եւ իհարկե նմանատիպ գործողությունները, նմանատիպ միջոցառումները դրական զարգեն տալու թե տուրիզմի զարգացմանը եւ թե ընդհանրապես Հայաստանի ճանաչելիության բարձրացմանը աշխարհում։ Որոշ ուղություններից հնարավոր կլինի ավելի մատչելի տոմսեր ձեռք բերել, որտեղ Հայաստանը հիմա գտնվում է այն իրավիճակում, որ կարելի ասել շատ ավիաներություններ չեն թռնում դեպի Հայաստան եւ հիմնականում կարող ենք տեսնել, որ միջազգային ավիափոխադրողները շատ չվերթներ անում են դեպի Ռուսաստան, այսինքն չվերթների քանակը ավելի շատ Ռուսաստան։ Բայց եթե մենք ուզում ենք ներգրավել զբոսաշրջիկներ ոչ միայն Ռուսաստանից, այլ նաեւ եվրոպական այլ երկրներից ու ինչ չէ նաև ամերիկյան երկրներից, լատինամերիկյան տարբեր երկրներից, միանշանակ պետք է բաց լինել նմանատիպ միջոցառումներին և ցանկացած հնարավոր դեպքում աջակցել այդ ամեն ինչ իրականանալուն։
Ryanair-ի մուտքը հայկական ավիաշուկա Տաթևիկ Ռևազյանը համարում է հայաստանյան քաղավիացիայի ամենամեծ ձեռքբերումներից մեկը։
Բոլոր ինձ ասում են, անհնար բան է, երբեք չեն հետաքրքրվի հայկական շուկայով, բանակցություններ արդեն վարել ենք, անիմաստ բանակցություններ են, բայց գնացի, հանդիպեցի, ճիշտ մոտեցում ունեցա ու առաջարկ ուղարկեցին, համար անհնար բան չկա ու այդ մոտեցումը ամեն ինչի մեջ է, մեր մոտիմա կարավիացեն։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Անուշ Մկրտչյանի հերոսները գործարար կանայք են, բիզնես լեդիններ, որոնք ոչ թե պաշտոնի են նշանակվել, այլ գերադասել են իրենց սեփական գործը բացել և հաջողության են հասել։ Լսենք հաղորդումը։
4 տարի առաջ ավել եմ 80 կիլո։
Քանի՞։
80։
Դուք 80 կիլո։
Ես 80 կիլո եմ եղել։ Կարող եմ նկարներից դիտել։
Այո։
Ու հենց ավելորդ քաշի դեմ պայքարելու շնորհիվ երիտասարդ կինը Անժելա Իլինիխը այսօր հաջողակ բիզնես լեյդի է դարձել։ Ծննդաբերությունից հետո 30 կիլոգրամ ավելորդ քաշից ազատվելու ճանապարհը հեշտ չէր, պատմում է, լացի տառապանքի միջով է անցել, բայց կամքի եւ առողջ ծննդի շնորհիվ հասել է նպատակին։ Այսօր գոհ է իր կազմվածքից, կշռում է 55 կիլոգրամ, նաև ռեստորան է բացել, որտեղ բացառապես առողջ սնունդ է մատուցում, սեփական օրինակով էլ խրախուսում ավելորդ քաշից բարդ հույթավորված մարդկանց։
ու որոշեցի, որ հիմա եթե չսկսեմ նիհարել, 30-ից հետո շատ բարդ է լինելու դա։ Սկսեցի ուսումնասիրել առողջ ծնունդը, որովհետև դիետան այդ պահելուց հետո, տանջվելուց հետո հասկացա, որ դեմ լուծումը չի, որոշումը չի նիհարելու։ Սկսեցի առողջ ծնվել, ուսումնասիրել, սովորել, հասկանալ հիմքը, ու այն ժամանակ որոշեցի, որ բլոգ վարեմ Instagram-ում, դիսեր տեղադրեմ մարդկանց, որ հասանելի լինի ու հասկանալի, որ առողջ ծնվելը կարող է նաև համով լինի։ Դրանից հետո կամանց-կամանց իմ մասնագիտությունը, իմ սերը ռեստորանի բիզնեսի հանդեպ ու իմ ապրելակերպը, նոր կյանքը վերեց սրան։
Ծիրային տխուր պատմության հետևանքով հաջողակ բիզնես գործունեությունը Երևանում ծավալել նաև Սվետլանա Ավաքյանը։ Երիտասարդ կին այսօր քաղաքի կենտրոնում յոգա կենտրոն ունի։
Եվ իմ նպատակս, ես ասեմ, որ առաջին մասնագիտությամբ ծրագրավորող եմ եւ բավական լավ աշխատանք եմ ունեցել մինչև վերջերս, լավ վարձատրվող աշխատանք եմ ունեցել, միշտ աշխատել եմ այլ կազմակերպությունների համար, լավ վարձատրվել եմ, բայց յոգայի ստուդիա հիմնելը ավելի ոչ շահույթ հետապնդելու միտում է ունեցել, այլ հենց միտում է ունեցել տարածելու լույս, որպիսի ինքս ինձ համարել էր հարցեր, արդյոք սա է ճիշտ կյանքում, հա։ Սկսած, տեսեք, ամենապարզ բաներից, օրինակ չվնասելը մարդուն, վատ բան չասելը, չխափելը, այդ պարզ բաների հիմքում հիմնվելով նմանատիպ սկզբունքների վրա փորձել եմ ստուդիան հիմնել։ Ու այդպես հետո պարզվեց, որ ես փաստորեն արդեն բիզնես լեդի եմ։
Ամուսինս ամեն երբ ինձ աջակցում էր զրույցի ընթացքում, մի քանի անգամ նշում էին կանայք, ընդգծելով այդուհանդերձ, կինը ինքը պետք է հասկանա, ինչ առհասարակ իրեն պետք։
Շատ դաժան եղել, ոչ թե դժվար։ Պահ եղել, պարկել եմ լացելով, այսօր շոկոլադնի տորթ եմ ուզում, ես չեմ կարողանում, ես չեմ դիմանում այդ, բայց հետո հասկացա, որ առաջնահերթին ես իմ համար եմ անում, որտեղ իմ ամուսինը երբեք ինչ չի ասել, գնա մի հարի, չաղացել ես։ Ինքը միշտ ինձ սիրել է, նենց ոզրի ես կամ, ու ինձ ավելի շատ մոտիվացիա է տվել, որ ես հասնեմ, իմ համար եմ արել։
Չգիտեմ ինչի մասին են մտածում կանայք, բայց գալով իմ դասերին, ես ամեն օր իրենց ուզում եմ հիշեցնել, թե որքան հզոր են նրանք եւ որքան ախմախ բաների վրա են նրանք ժամանակ ու էներգիա ծախսում։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամեն դեպքում կանայք թերևս ամենաշատը ներգրաված են կամ գերադասում են ներգրաված լինել գեղեցիկ ոլորտներում՝ մշակույթ, նորաձևություն, արվեստ, երաժշտություն։ Երևանի Սարգիս Մուրադյան պատկերասրահում 4 կին նկարիչների ցուցահանդեսը բացվել, որի մասին լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Կանանց նվիրված գարնանային տոներին ընդառաջ 3 Սարգիս Մուրադյան պատկերասրահում բացվեց 4 գեղանկարչուհիների՝ Անուշ Արաքելյանի, Զարուհի Մուրադյանի, Անուշ Չուբարյանի եւ Լուսին Մամյանի համատեղ ցուցահանդեսը Սևան Խորագրի ներքո։ Գեղանկարչուհիներն այստեղ ներկայացված իրենց ստեղծագործություններում պատկերում են իրենց սերն ու հույզերը հայրենի բնաշխարհի, մասնավորապես Սևանի ու Շորժայի նկատմամբ, որտեղ եւ անց են կացրել իրենց պատանեկության ու երիտասարդության վառ տարիների ամառային հանգիստը նկարիչների ստեղծագործական տանը, հայ գեղանկարչության եւ քանդակի արդեն դասական անուններ դարձած իրենց անվանի ծնողների հետ՝ Արաքել Արաքելյանի, Թերեզա Միրզոյանի, Ղուկաս Չուբարյանի, Հերիկ Մամյանի, Սարգիս Մուրադյանի հետ։ Նրանք, ինչպես նշում էր Անուշ Արաքելյանը,
կոնկրետ շորժայի սիրահարներ են եղել եւ որոնց միջոցով մենքել կարողացանք այդ մի կտոր հողը սիրել, պահել մեր սրտերում եւ հիմա սեր խոստովանել մեր բնության, մեր Սևանի, մեր այդ մի տարածքի, որը նկարիչները պահել, պահպանել, սիրել են, գուրգուրել են, հիմա սա մեր սիրո արտահայտությունն է։
Լուսին Մամյանն էլ հավելում է.
Այս ցուցահանդեսը իրեն մեջ հիշատակ է առնում, այսպես հիշատակի տար է գրում։ Այս ցուցահանդեսով մենք ուզում ենք հիշել մեր ազնիվ ծնողներին, նկարիչներին, որոնք մշակի պես ծառայեցին իրենց հայրենիքին եւ իրենց մշակույթին։ Հիշել նաեւ բոլոր այն մարդկանց, որոնց կողքը անցավ մեր կյանքը չտեսնված Սևանի լուսապայծառ, արևաշատ, արևավառ օրերում։
Այս ցուցահանդեսի բացմանն էլ Զարուհի Մուրադյանը շեշտում էր,
քանի որ
Մենք բոլորս մեր գեղանկարչական եւ նկարչական լավագույն տարիներ անցկացրել ենք Սևանում, այդ միտքը կամաց-կամաց Սևանից եկավ դեպի Շորժան, որտեղ Շորժան մեր ամենասիրելի վայրն է բոլորիս համար, շատ սիրելի։ Ես ընդհանրապես չեմ սիրում մարտի 8-ին ցուցահանդեսներ, երբ որ կանանց, բացառապես կանանց են ցուցադրում, որտեղ չգիտեմ ինչի միշտ լինում է ծաղիկներ, ցիտիկներ, սենց ինչ-որ սենտիմենտալ բաներ, իսկ եթե տեսակ եւ արդեն համոզվեցի, բավականին լուրջ ցուցահանդես է ստացվել։ Ես կարծում եմ մենք մեր սերը եւ իրար հանդեպ եւ Սևանի հանդեպ եւ մեր բնության հանդեպ կարողացել ենք արտահայտել։ Եվ ամեն ինչ անելու ենք, որ գոնե ինչ որ չափով վերականգնենք եւ Շորժան որպես հանգստյան եւ ստեղծագործական տուն եւ այդ մտնոլորտը։
Անուշ Չուբարյանի խոսքով էլ հենց Սևանի շնորհիվ է ձևավորվել թե իրենց եւ թե իրենց ծնողների միջեւ մարդկային ու ստեղծագործական անխզելի կապը։
Շորժային եւ մեր ծնողներին մենք արդական ենք մեր կենսագրության։ Չլիներ այդ չքնաղ ապը, չլինեին մեր հրաշալի ծնողները, այսօր չէր լինի մեր արդեն 40-ամյա բարեկամությունը։ Դա ամենամեծ բանն է, որը մեր ծնողները ժառանգեցին։
Գեղանկարչուհիներն իհարկե ապագայի իրենց տեսնողականն ունեն, բայց նրանց նպատակներն ու ցանկությունները հիմնականում հատվում են նույն կետում։
Մենք պետք է միավորվենք, նրան նման դառնանք, միահամուռ, մի հզանգված, որ կարողանա ինչ-որ բաներ փոփոխենք եւ թե մեր մեջ, թե դրսում։
Այսօր եւ միշտ եւ ամենուր եւ ամենտեղ եւ ամեն ժամանակ ստեղծագործող մարդու համար ամենակարևոր ազատությունն է։ Հոգու անկախությունը, երկրի ազատությունը, խոսքի ազատությունը բոլոր ժամանակներում։
Ամենակարևոր խնդիրը այսօր գեղանկարչի համար ո՞րն է։
Երևի այնուամենայնիվ գնահատված լինելը եւ գեղանկարի գնվող գեղանկարի պլանկան բարձրացնելը։
Այսինքն
Արվեստի գործի գնահատականը։
Ինչ պարագայում կարող է մեզ մոտ ի վերջո կայանալ։
Դա կրթվելու հարց է, դա սերունդների հարց է։
Այսինքն կրթության խնդիր ունենք։
Այո, ընդհանուր հասարակության կրթության։ Իդեպ ասեմ, որ կրթություն ասելով ես լուրջ ի նկատի ունեմ, որ դպրոցում կրթությունը չպիտի լինի այն վերջին առարկան, որը դասի վերջում են դնում եւ մարդիկ փախնում են։ Երաժշտությունը, նկարչությունը եւ այն ծրագիրը, որը մշակել են թանգարանից իրերը բերել, կատեգորիկ ես դրան դեմ եմ։ Ընդհակառակը երեխային պետք է սորացնել թանգարան գնալ եւ համերգի գնալ։ Այդ ունակությունը տրվում է փոքրուց, այսինքն թանգարանում, կուլտուրան, թանգարանում գործ նայելու, երաժշտությունը դահլիճում լսելու, իրեն պահելու։ Այդ ամեն ինչը պետք է առաջին դասարանն է։ Ես իմ երեխաներին 3 տարեկանից եմ տարել։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Աշխարի շատ երկրներում մարտի 8-ը միայն տոնական տրամադրություն չէ։ Բողոքի ակցիաներ, ցույցեր են անցկացվում, հավասար իրավունքներ են պահանջում, կոչեր բռնությունների դեմ, Ադրբեջանում ոստիկանությունը բռնություն է գործադրել այն ցուցարարների նկատմամբ, որոնք բռնությունների դեմ ցույցեր են անցկացրել։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի անդրադարձը միջազգային մարտի 8-ին։
Ադրբեջանում ընտանեկան բռնության դեմ բողոքող կանայք ոստիկանական բռնությունների զոհ են դարձել, երբ փորձել են բողոքի ցույց անցկացնել Բաքվի կենտրոնում։ Ակցիան նախատեսված էր Ազատ կնոջը նվիրված հուշարձանի մոտ, ոստիկանները սակայն դեռ կեսօրից շրջապատել են տարածքն ու բռնի ուժով հեռացրել մի քանի տասնյակ ցուցարարներին, որոնց թվում էր նաև հայտնի հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայլովա։ Ոստիկանական մահակներից բացի կանանց դեմ նաև սադրանքներ են կիրառվել։ Տեղի անկախ լրագրողների հաղորդմամբ մի խումբ սադրիչներ սկսել են վիրավորել եւ անվանարկել ակտիվիստներին, սկսվել է քաշքշուկ։
Մենք կարծում ենք, որ ընդամենը 5-ից 10 կանայք կգան ցույցի, բայց մասնակիցների թիվը տասնյակների է հասնում, կարծում եմ, մենք հաջողության հասանք, թեև թույլ չտվեցին ակցիա անցկացնել, բայց մենք գոնե կարողացանք լսելի դարձնել մեր ձայները եւ ցույց տալ մեր ուժը։
Ցուցարարների տվյալներով Ադրբեջանում ամեն տարի 100 կին է մահանում ընտանեկան բռնության հետևանքով։ Ղրղստանի մայրաքաղաքում կանայք ցույցի են դուրս եկել ոչ թե 8, այլ 365 կարգախոսով, կոչանելով տղամարդկանց իրենց մասին հիշել տարվա բոլոր օրերին։ Ոստիկանները սկզբում փորձել են խոչընդոտել երթը, սակայն ի վերջո տեղի են տվել գեղեցիկ սեռի փաստարկների առաջ և ուղեկցել նրանց ողջ երթի ընթացքում։ Ցուցարարների պահանջը նույնն էր. «Հավասար իրավունքներ աշխատավայրում և տանը, ձեր նվիրած ծաղիկները մեզ բավարար չեն, մի ստիպեք 10 երեխա ծննդաբերել»,  վանկարկում էին ակտիվիստները։
Ֆեմինիզմը նաև քո իրավունքների պաշտպանությունն է, մի ընկճվիր և մի վախեցիր։
Բողոքի ցույցերը կես գիշերից են սկսվել կաթսաների զրնգոցով, կանանց երթով և գործադուլով։ Եթե մենք չաշխատենք, աշխարհը կանգ կառնի»,  վանկարկել են ցուցարարները, որ փողոց էին դուրս եկել հանուն կանանց իրավունքների պաշտպանության։ Ավելի ուշ նրանց են միացել գոգնոցավոր հեծանվորդները, որոնք բողոքիցույց են անցկացրել պահպանողական կուսակցության կենտրոնակայանի մոտ, որի առաջնորդները կոչ էին արել իրենց աջակիցներին կանանց գործադուլին չմիանալ։
Բարեփոխականներից մինչև պահպանողականներ շատերն են փորձում վատաբանել ֆեմինիզմը այն դեպքում, երբ այն մշտապես եղել է պայքար հանուն իրավահավասարության։
Ռուսաստանում տոնը նշել են ամենաբարձր մակարդակով, շնորհավորանքները հնչել են տիեզերքից և Կրեմլից։ Առավոտից կարմիր հրապարակում կանանց նվիրված ծաղկե փնջեր են տեղադրվել, երեկոյան էլ նախագահ Պուտինն է հանդես եկել ուղերձով ու պնդել. «Չի կարող պատկերացնել Ռուսաստանի զարգացումն առանց ռուս կանանց, դուք այլևս կարող եք ամեն բան անել»,  ասել է Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը, ով ամիսներ առաջ չէր բացառել, որ կարող է երկրորդ անգամ ամուսնանալ։
Трудно представить историю развития нашей страны
без Հաջողության հասնելը մեր կանանց բնավորության մեջ է։ Դուք ամեն ինչ եք հասցնում, թե տանը, թե աշխատավայրում, եւ դրա հետ մեկտեղ մնում եք հիասքանչ։
Достигать успехов в характере наших женщин. Вы успеваете всё: и на работе, и дома, и остаётесь красивыми, яркими, очаровательными.
Ռուս տիեզերագնաց Օլեգ Կանանյանքն էլ տիեզերքից է շնորհավորել կանանց տոնը, պնդելով, թե հենց նրանց սերն է տղամարդկանց ստիպում ամեն օր ավելի ու ավելի վեր բարձրանալ։ Խորհրդանշական այսօր աշխարհի թերևս ամենահայտնի տիկնիկը Բարբին դարձել է 60 տարեկան։ Անցած տասնամյակներում հանուն իրավահավասարության կանանց մղած պայքարին զուգահեռ տիկնիկը վերափոխվել է և դարձել տիեզերագնաց, գործարար ու գիտնական, փոքրուց երեխաներին ներշնչելու, որ կանայք կարող են ընտրություն անել, փոխել աշխարհն ու հասնել հաջողության։
Ուզբեկստանի նախկին նախագահի դուստրը Գյուլնարա Քարիմովան դատապարտված է։ Նա տնային կալանքի տակ էր, բայց վերջերս նրան տեղափոխել են ընդհանուր ռեժիմի գաղութ։ Նա ազատազրկված է կոռուպցիայի, յուրացումների, շորթումների մեղադրանքներով, իսկ հիմա դրան գումարվում է նաև Միացյալ Նահանգների հերրակա կարգով մեղադրանքը։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Նյու Յորքի Դաշնային դատարանը հերակա կարգով մեղադրանքի առաջադրել Ուզբեկստանի հանգուցյալ նախագահ Իսլամ Քարիմովի 46-ամյա աղջկան Գյուլնարա Քարիմովային առանձնապես խոշոր չափերի կոռուպցիայի և փողերի լվացման համար։ Ամերիկացի իրավապահները պնդում են, թե Քարիմովան չարաշահել է պաշտոնական լիազորություններն ու ավելի քան $865 միլիոն կաշառք վերցրել հեռահաղորդակցության ոլորտի 3 ընկերություններից՝ ռուսական MTS-ից, Վիմպելկոմից ու շվեդական Տելիայից, նրանց լիցենզիաներ տրամադրել համար։ Եվ քանի որ այս ընկերությունների արժեթղթերը վաճառվում են ամերիկյան բորսաներում, Նահանգների արդարադատության նախարարությունը 2014-ին քրեական գործ է հարուցել Ամերիկայի սահմաններից դուրս տեղի ունեցած կոռուպցիայի հոդվածով։ Ընդ որում Նյու Յորքի դատախազությունը հաղորդում է, որ Քարիմովայի դեպքը ամենախոշորն է մինչ օրս Ամերիկայում այդ հոդվածով հարուցված քրեական գործերի մեջ։ Իրավապահները պնդում են, որ կոռուպցիոն սխեման սկսել է գործել 2001-ից, 10 տարի շարունակ, և որ շուրջ 1 միլիարդի հասնող ապօրինի եկամուտ
ծանոթները քարի մովանդվացել է ամերիկյան ֆինանսական համակարգի միջոցով։ Իդեպ սա նախկին նախագահի դստեր դեմ հարուցված առաջին գործը չէ։ 2015-ին հայրենի Ուզբեկստանում նա արդեն իսկ մեղավոր էր ճանաչվել հարգերից խուսափելու, յուրացումների, շորթումների և այլ հանցագործությունների համար ու դատապարտվել 5 տարվա տնային կալանքի։ Օրեր առաջ Միացյալ Նահանգներում սկիզբ առած քննության ֆոնին Ուզբեկստանի իշխանությունները հայտարարեցին, թե խստացնում են պատիժն ու նախկին նախագահի դստերը գաղութ տեղափոխում, քանի որ նա մի քանի անգամ չարամտորեն խախտել է օրենքը, ինքնակամ լքել է բնակավայրը և օգտվել հաղորդակցության միջոցներից, այդ թվում ինտերնետից։ Ազատազրկումից առաջ միջդեռ Քարիմովան համարվում էր ոչ միայն Ուզբեկստանի, այլև ողջ կենտրոնական Ասիայի ամենաազդեցիկ կանանցից մեկը և հոր Իսլամ Քարիմովի ամենահավանական ժառանգորդը։ 23 տարեկանում նա արդեն երկրի արտգործնախարարի խորհրդականն էր, հետագայում Ուզբեկստանի դեսպանը Շվեցարիայում և Իսպանիայում։ Դիվանագիտությունից ու քաղաքականությունից բացի Գյուլնարան նաև շոու-բիզնեսով և նորաձևությամբ էր զբաղվում։ Նրա հավաքածուները ցուցադրվում էին աշխարհի մի շարք հեղինակավոր բեմերում, իսկ ինքը հանդես էր գալիս որպես երգչուհի։ Արքայադստեր գլխին, սակայն, սև ամպեր սկսեցին կուտակվել դեռ հոր նախագահության օրոք։ Ներիշխանական աղբյուրները պնդում էին, թե Ուզբեկստան ավելի քան 25 տարի ղեկավարող Իսլամ Քարիմովի կյանքի վերջին տարիներին նրա և դստեր հարաբերություններում սև կատու էր անցել, ինչից հետո էլ Գյուլնարան սկսել էր կորցնել երկրում ունեցած ազդեցությունը։ Այժմ շվեցարական բանկերում նրա ունեցած 800 միլիոն դոլարի վրա կալանք է դրված և Ուզբեկստանի նոր իշխանությունները տեղական լրատվամիջոցների բանակցում են այդ միջոցները հայրենիք վերադարձնելու և որոշ մասը բյուջեին փոխանցելու համար։
Ազատության ծրագրի ավարտին ընթերցենք օրվա մամուլը, լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Ժողովուրդը օրաթերթը գրում է դիվանագետի օրվա արթիվ 3 կազմակերպված ընդունելության ժամանակ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթի շեշտադրումները բավական սուր էին։ Նա շատ նրբորեն հիշեցրել է, որ դիվանագիտական կորպուսի մի մասն այնուամենայնիվ Թավշյա հեղափոխության մասնակից չի եղել, այսինքն միջազգային հանրությանը պատշաճ կերպով չեն ներկայացրել Հայաստանում տեղի ունեցած փոփոխությունները։ Ժողովուրդը շարունակում է, Թավշյա հեղափոխությունից հետո ևս մի տևական ժամանակ դիվանագիտական կորպուսը կարծես խուսափում էր օտարերկրացիների մոտ Հայաստանում տեղի ունեցած փոփոխությունների իրական բովանդակությունը ներկայացնելու հարցից, այլ կարծես ներքին կարգով սաբոտաժի էր ենթարկում նոր իշխանություններին, ու հիմա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հասկացնում է, որ ինքը տեղյակ է եղել այդ ամենից, բայց և պատրաստ է մոռանալ դրանք, եթե դիվանագետները լծվեն տնտեսական հեղափոխությանը մասնակցելու գործին, ու այս առումով նկատենք, որ օտարերկրաներ դրումներ ներգրավելու հարցում առանցքային դերակատարություն ունի հենց դիվանագիտական կորպուսը Հայաստանում տեղի ունեցածը, դրսին ներկայացնելու, այդպես նրանց շահագրգռելու և համոզելու առումով, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Ժամանակօրաթերթը գրում է, Հայաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը չի հրաժարվել Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածություններից, իսկ դրանք չեն կատարվում, որովհետև դեմ է Ադրբեջանը։ Ժամանակը շարունակում է, խնդիրը նոր երանգ է ստանում Հայաստանի նոր հայտարարությունների ֆոնին, որոնք կապված են Արցախի լիարժեք բանակցային կողմ դառնալու հետ, և քանի դեռ տեղի չի ունեցել, դա անհնար է խոսել տեղի ունեցող բանակցության մասին։ Ադրբեջանը դեմ է արտահայտվում նաև այս մոտեցմանը, ինչպես Վիեննան է մերժում։ Ստացվում է, որ Ադրբեջանը արդեն ստիպված է մերժել 2 հանգամանք, իհարկե մեկը պայմանավորվածություն, մյուսը հայկական կողմի զուտ պահանջ, սակայն ահա այդ պահանջի ֆոնին ստեղծվում է հետաքրքիր իրավիճակ։ Հաշվի առնելով եւ այն, որ Մինսկի խմբի համանախագահները Հայաստանի պահանջի հանդեպ ցուցաբերում են ոչ ուղղակի, սակայն նկատելի լոյալություն, նրանք հայտարարում են, որ Արցախի կողմ լինելը պետք է որոշեն կողմերը, այսինքն նրանք հավասար կշիռ են տալիս թե Ադրբեջանի մերժմանը, թե հայկական պահանջին, գրում է ժամանակը։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է, մենք հայերը սարտառոց ենք համարում, երբ ամերիկուհին թույլ չի տալիս, որ տղամարդն իր համար վերարկու պահի կամ իր առջև դուր բացի, համարելով, որ այդպիսով ընդգծվում է իր, այսպես ասած, թույլ սեռին պատկանելու փաստը։ Մեզ համար անսովոր է նաև, երբ արևելքում տղամարդն իր կանանց ու երեխաներին մի 3-4 քայլ հետ գցած հպարտորեն առաջ է քայլում, ուշադրություն չդարձնելով, թե ինչ են անում իր ընտանիքի անդամները։ Առավոտը շարունակ նշանակում է, մենք հայերս ունենք կնոջ մեր ընկալումը, կարելի ասել, մենք ընտրել ենք միջին ճանապարհը, զերծ մնալով ծայրահեղ էմանսիպացիայից և նույնքան արմատական ստորադասությունից, երբ հայ քահանան եկեղեցում հարցնում է մեզ տղամարդկանց տեր ես, իսկ մեր ապագա կոակցին հնազանդ ես, նա ամենևին նկատի չունի ստերկատեր ստրուկ հարաբերությունները, նա իմ ընկալմամբ հարցնում է, արդյոք դու կարող ես տեր կանգնել պատասխանատվություն կրել քո ընտանիքի համար, իսկ կնոջը արդյոք դու պատրաստ ես կրել այդ ընտանիքի հոգսերը։ Ի դեպ, հնազանդության հեզության մեջ չկա թուլություն կամ հարմարվողականության որևէ երանգ, դա պարզապես նշանակում է, դու ընդունում ես, որ ամեն ինչ աշխարհում կատարվում է ոչ թե տարերային քաոսի, այլ որոշակի օրինաչափությունների հիման վրա, և ամեն մեկիս կամքից, ջանքերից է կախված ինչպես օգտագործել այդ օրինաչափությունները, ի նպաստ թե ի վնաս մեզ ու մեր շրջապատի, գրում է Առավոտը։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, ցտեսություն, օրվա լուրերին, իրադարձություններին հետևեք ինտերնետային մեր կայքում, azatutyun.am սոցցանցերում, ինչպես նաև Յուքոմի 222 ալիքով։ Ազատության հեռուստահաղորդումները արդեն հեռարձակվում են նաև Յուքոմով։ Վերջում նշեմ, որ հենց այս պահին Ազատության եթերում կլինի լրատվական կենտրոն հեռուստաճարագիրը։